Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bun regăsit, stimați ascultători, pe lungimea de undă a speranței. Sunt Laura Maftei și astăzi vom discuta la Iubește Viața despre copii, despre limitele pe care părinții vor să le impună copiilor, dar și despre gradul de permisivitate de care au nevoie copiii din partea părinților. Suntem împreună cu doamna psiholog dr. Tatiana Barbaroș, care îi spunem bun revenit.
Bine v-am regăsit!
Mă bucur că suntem și de această dată împreună. Continuăm subiectul pe care l-am început săptămâna trecută. Ne-ați vorbit foarte frumos despre cum să impunem limite copiilor, ce reguli să instituim sau să nu instituim în familiile noastre. Aș vrea să începem discuția de astăzi pornind de la un fapt pe care l-am observat. Astăzi, din ce în ce mai mulți părinți care au copii de vârsta grădiniței, am observat că fug de acele grădinițe în care obiceiul este să se aplice bulinuțe sau se merge după metoda aceasta recompensei și a pedepsei, a sancțiunii. Este ca și cum părintele vrea ca propriului copil să fie crescut într-un mod cât mai natural, fără nicio pedeapsă, fără nicio observație, fără nicio bulinuță. Cum vedeți lucrul acesta?
Personal nu promovez metoda bulinuțelor. Este o metodă pe care o adoptă cadrele didactice. În grădiniță este o metodă prin care recompensează un anumit comportament. Să sperăm că doar buline vesele se dau sau buline roșii, comportamente pozitive. Pentru comportamentele indezirabile se acordă bulina neagră, care este spaima tuturor copiilor. Este o modalitate, dacă vreți, prin care cadrele didactice cred că încearcă să ghideze comportamentul copiilor. Așa da, bulina neagră, spaima copiilor, se acordă atunci când comportamentul este total indezirabil. Este foarte important cine o acordă, iar și în ce condiții. Pentru că aceste buline duse la extrem sau dacă se pune foarte mult preț pe ele, pot la un moment dat să se transforme într-o vânătoare de buline, iar părinții, azi iar ai luat bulină sau azi nu ai luat bulină, nu ai fost cu minte, să fie o modalitate de a evalua prestația comportamentală a copilului în acea zi. Este foarte important pentru ce se dă acea bulină. Pentru că te-ai purtat frumos astăzi. Practic nu i-am spus nimic copilului. Sau ai fost cu minte. Uite, că tu ai fost cu minte, îți dau o bulină. Este o modalitate prin care învățăm pe copii să evalueze încă de la fragedă vârstă. Fiecare părinte alege pro sau împotriva bulinei, fiecare cadru didactic are această capacitate să aleagă, oferă sau nu oferă bulină. Important este care este efectul lor. Și spuneam că unul dintre efecte ar putea să fie de a evalua copilul încă de la fragedă vârstă. Ori sunt prea mici ca să fie evaluat. Și cum, nu știu, mă gândeam acum la ce fac copiii sau ce spun. Tu ai răspuns corect, tu nu ai răspuns corect. Tu ai răspuns corect conform așteptărilor mele? Și dacă ai dat un răspuns creativ, dar care nu a fost conform așteptărilor mele, nu-ți dau bulină? Și încotro ajungem. Uneori am observat din practica mea, prin buline se întărește conformismul. Dacă te conformezi a ceea ce spun eu autoritatea din fața ta, primești bulină. Nu te conformezi și copiii creativi și non-conformiști nu prea vin cu buline. Multe. Sau vin cu buline mai puțin plăcute. Dar nu înseamnă că ești un rău. Și imediat, uite, e un rău. Dar e un copil care este altfel decât ceilalți. Și dă altfel de răspunsuri și transmite alte mesaje. Transmite mesajul pe care nu putem decripta de la început.
Dar un profesor ar putea spune, eu am în clasă 15, 20 sau chiar mai mulți copii Și dacă nu încerc să merg pe linia aceasta a conformismului, să-i fac pe toți să mă asculte și să facă toți același lucru în același moment, eu nu reușesc să-mi desfășor lecția. În sistemul actual de învățământ vi se pare că este loc pentru creativitate? Aici deja sunt alte probleme.
Depinde foarte mult de cadrul didactic. Nu vreau să generalizez, pentru că cunosc cadre didactice care sunt atât de creative și în acest sistem actual de învățământ, cu 30 ceva de copii în clasă, reușesc să practice acel învățământ diferențiat și reușesc să facă din ora lor o sărbătoare și reușesc să promoveze fiecare copil, reușesc să-i folosească la maxim potențialul fiecărui copil și cadre didactice care, din păcate, pun etichete, nu știu, poate din lipsă de timp, poate, nu știu, din oboseală, pun etichete copiilor pe care nu mai reușesc să le scoată și indiferent ce ar scoate copilul, nu reușește să ajungă să mulțumească acel cadru didactic. Cunosc copii fericiți, care se duc fericiți, vin fericiți de la școală, indiferent dacă în acea zi nu a scris corect tot, indiferent că poate a greșit un calcul, dar el este fericit și cunosc copii care, separat luați sau discutând cu ei, ar fi capabili de rezultate deosebite, dar nu reușesc să mulțumească prin comportamentul lor așteptările doamnelor învățătoare, doamnelor profesori. Lucrul acesta îmi dă de gândit, de asta nu pot să spun că este bine sau nu este bine.
Deci acești copii simt atitudinea profesorului și devin închiși în ei, crispați, inhibați din cauza aceasta.
Le scad simțitor rezultatele școlare și nu-și mai doresc. Gândiți-vă că sunt copii, cel puțin în ciclu gimnazial, cărora le plac anumite materii și alte materii pe care le urăsc, pentru că nu-mi place de doamnă sau nu-mi place de domnul care îmi predă. De multe ori, plăcerea pentru anumită disciplină este dată de cadrul didactic, de relația pe care o stabilește cadrul didactic cu elevii la clasă. Aici e marea maestria acelui cadru didactic. Nu oricine poate să fie un profesor foarte bun. Poți fi un foarte bun teoretician, poți fi un foarte bun specialist, dar nu poți fi un profesor foarte bun. Să simți pe fiecare elev și să reușești să-i transmiți pe nivelul fiecăruia. Nu înseamnă să predai în 30 ceva de moduri sau în 20 și ceva, dar să ai aplecare, deschidere pentru fiecare copilaș, pentru că în spatele fiecărui copilaș se ascunde o istorie, se ascunde un bagaj de evenimente cu care acel copil vine la școală. Dacă astăzi nu a știut să spună, nu știu, o definiție pe din afară sau nu înseamnă că este un copil care nu are potențial. Sau dacă este un copil care te sfidează în continuare, înseamnă că vrea să-ți transmită ceva, poate vrea să-ți atragă atenția. Sau vrea pur și simplu să te duci, să te apropii de el, să ai o altă abordare, o discuție, un alt fel de discuție cu acel copil. Dar uneori, din lipsă de timp, cadrele didactice nu înțeleg mesajul pe care îl transmit unii copii. Prin modalitățile lor aparte, iar copiii sunt neîntrecuți la modul cum își ascuns sau modul cum își îmbracă mesajele pe care vor să le transmită adulților.
Aș vrea să vorbim în momentele următoare mai mult despre permisivitate. În lucrul cu copiii, ați întâlnit situații în care a fost nevoie să le spuneți părinților, să-i sfătuiți pe părinți să fie mai relaxați în privința regulilor?
Am sugerat, nu știu, nu cât e de ok să dau sfaturi, dar le-am sugerat părinților că în anumite situații ar fi bine să mai lărgească sau să fie un pic mai permisiv pe anumite aspecte. Pentru că sunt unii părinți care se focalizează foarte mult pe anumite aspecte, de exemplu, pe performanța școlară, sau se focalizează pe aspectul relațional, cum relaționez cu bunicii sau cum relaționez cu alți adulți. E foarte bine mereu să păstrăm linia de mijloc, adică să nu cădem dintr-o extremă în alta, să încercăm să găsim acel mijloc de aur pe care să ne putem organiza activitatea și relația cu copilul nostru. Mă gândesc acum, nu știu, la un exemplu în care pot fi foarte focalizați părinții pe o performanță sportivă. Vreau neapărat să iei la următorul concurs locul sau vreau neapărat să reușești să iei trofeu. Ori copilul poate avea limita aceasta foarte ridicată și poate crea copilului anxietatea de performanță. Și dacă nu reușesc, că mama nu acceptă sau tata nu acceptă. Și mai vin părinții și cu șantajul că uite câți bani am investit sau uite cât timp. Sau... Și dacă nu reușesc la acea competiție, Poate copilul avea o zi proastă sau pur și simplu, nu toți copiii sau nu mereu suntem câștigători. Cunosc un asemenea caz în care o fetiță în urma făcea sport de performanță în urmă, la un campionat în urma ratării startului sau nu a mai reușit să aibă acele rezultate pentru că a rămas acolo, a rămas blocată în acel eșec. A fost primul din viața ei, din cariera ei sportivă și foarte greu a reușit să depășească acel eșec, a fost unul. Dar după aceasta n-a mai reușit nici de cum, chiar dacă la antrenamente avea rezultate mult mai bune care i-ar fi asigurat succes, nu reușea la competiții.
Atât de devastată a fost de acel eșec.
Da. E foarte bine să le explicăm copiilor că eșecul face parte din viață și acceptăm și atunci când au un eșec. Și chiar putem discuta cu copiii ce ai învățat din acest eșec. S-a întâmplat, ce ai învățat. De multe ori le spun copiilor că dintr-un eșec putem învăța mult mai mult decât din 10 victorii. Ce ai învățat de aici? Pe ce ar mai fi bine să lucrezi? Care este segmentul din cadrul antrenament sau segmentul din pregătirea ta care merită mai multă atenție în această perioadă ca să-ți asigure rezultate bune?
Sunt totuși și copii în care există stimulul acesta foarte bine impregnat de a fi cei mai buni și de a fi competitiv, de a concura cu ceilalți. Am întâlnit copii foarte ambițioși și foarte inteligenți, însă acești copii nu dezvoltă prea bine relații cu ceilalți. Se cred unici, nu știu, superiori celorlalți.
Este o greutate mare pe umerii lor. Să fiu cel mai bun mereu. Mi s-a transmis de mic, de când am crescut, că eu trebuie să fiu mereu primul. În momentul când nu mai sunt primul, nu mă mai regăsesc. Nu mă mai identific cu mine. Trebuie acest, trebuie, imperativul trebuie, creează mare presiune pe copil.
Dar îi place copilului să fie primul? Îl stimulează, îl provoacă, îl satisface?
Pentru că se identifică. Eu nu am altă fațetă a personalității mele decât să fiu mereu primul.
Eu nu pot răzbi în lumea aceasta decât în felul acesta.
Eu nu mă cunosc în alte ipostaze. De aceea e foarte bine copilul să facă diverse activități. Nu supra-solicitat, dar e foarte bine să facă și alte activități în care să se descopere. Și părinții chiar pot. Într-un joc din acesta gen, nu te supăra, frate, cum reușești tu să gestionezi frustrarea unei pierderi? Frustrarea în care tu nu ai fost primul. Și copilul nu poate fi absolut bun la toate. Da. De exemplu, poate să nu joace la fel de bine fotbal cum rezolvă problemele de matematică. Uite, în viață nu trebuie să fim neapărat cei mai buni la toate, pentru că este un mit și o falsă idee care o transmitem copilul că trebuie să fii bun la toate, trebuie să iei notele maxime la toate disciplinele. Că în viață sunt și aspecte pe care le putem face mai puțin bine.
Mă gândeam acum să revenim și la ceea ce am discutat data trecută, la lecțiile copiilor. Sunteți și mămică, aveți 3 băieți și sunteți și psiholog. Care ar fi o zi ideală în viața unui copil din ciclul primar? Cum vedeți să alterneze corect temele și jocul?
Ar fi foarte bine temele să fie mult mai puțin decât au făcut în clasă, să nu supra-solicite foarte mult, să ia maxim, nu știu, pentru ciclul primar, maxim 2 ore, o oră și maxim 2 ore. Pentru că dacă ar fi să faceți un calcul, 4 ore de școală, plus încă 2 de școală înseamnă 6 ore de muncă intelectuală. Noi, adulții, avem 8 ore. În anumite state din Uniunea Europeană am înțeles că se votează pentru 6 ore de lucru. Cum putem să le cerem copiilor mai mult decât lucrăm sau muncim noi?
Și n-ați pus la socoteală cercurile, cluburile?
Cercurile, cluburile, să spunem că sunt, le fac copiii din pasiune. Dacă cumva și copiii merg forțați acolo, s-ar putea să în scurt timp să ajungem să avem un copil trist, care nu mai are chef de nimic și care se îmbolnăvește foarte des.
Dar performant.
Dar este și un copil fericit. Important este ca acele cercuri să fie activități extrașcolare și la care copilul să meargă de drag.
Nu să fie vioară.
Dar dacă îi place vioară, dacă îi place vioara, dacă îi place pianul și are funcția de a-l descărca emoțional, de a-l echilibra emoțional, este bine. Să nu fie vioară că așa a vrut mama, să nu fie pian că mama cândva în adolescență sau în copilărie și-a dorit foarte mult să facă pian și face copilul pian. Este foarte important, eu sunt de ideea, dacă este copilul să facă ceva în timpul liber, în timpul lui liber, înseamnă că e timpul lui liber, el se distrează. Să o facă cu o persoană de care îi face plăcere și să facă ceva cu pasiune. Numai dacă îi place copilului. Să nu insistăm foarte mult pe lucruri care nu-i plac copilul și copilul să se ducă de dragul părinților sau să se ducă, chiar nu mai vreau.
Am întâlnit tineri care au spus, dacă mama m-ar mai fi bătut la cap încă câteva luni de zile, mi-ar fi plăcut pianul și aș fi învățat pianul sau vioara și s-ar fi prins ceva de mine. Și asta după ani de luptă cu pianul. Până la urmă, tot ei vin și spun la vârsta adultă că trebuia să mă mai bați puțin ca să-mi placă și mie. Dar nu știi cum să o iei.
Dar nimeni nu-l oprește la vârsta adultă să finalizeze ce n-a terminat în copilărie. S-ar putea la vârsta adultă să o facă cu altă deschidere, cu altă pasiune. Poate atunci în copilărie erau alte aspecte care îl interesau mai mult pe el.
Iubește viața.
Unii părinți doresc atât de mult să-i vadă pe copiilor în siguranță, încât nu știu cum să-i cocoloșească mai bine. Se spune că ei transmit această anxietate a lor asupra copiilor. Este adevărat?
Este adevărat, pentru că cu cât este mai mic copilul, cu atât imită părintele. Haideți să luăm un exemplu banal, simplu. Nu știu de ce, dar unora le este frică de polițist. Da? În trafic îți este frică să nu te oprească poliția, chiar dacă ești ok. Ajungi la un moment dat cu copilul în spate, care când vede un polițist, poliția rutieră să se ascundă. Poliția. De unde a preluat? Că nu i-am spus să-ți fie frică de polițist. Preiau prin imitație. Dacă părintelui este frică de câini, s-ar putea și copilului să preia prin imitație. Aici discutăm despre a imita fricile. Dar mai este și un alt aspect în care părinții induc, adică nu cumva să te ferești de câini, că câinii sunt răi. Pentru că el la rândul lui a avut o experiență neplăcută și o proiectează și asupra copilului. Personal am asistat la un eveniment într-un cadru securizat, controlat, a fost adus un cățel cu dresor. Copiii interacționau cu acel cățel. Mămica a intrat, a văzut cățelul, s-a speriat și a spus nu. Dar înainte de a vedea mămica cățelul, copilul se dusese către cățel, pusese mâna, îl mângâiase. Mămica, când a văzut acel lucru, a spus, luați-l de acolo, scoteți, mămicii era frică să intre în încăpere. Luați copilul de acolo, că nu e voie, nu este. Practic, frica mamii îl oprește și pe copil. Dacă copilul nu știe, când se naște, nu cunoaște frica, el apoi învață. Dar la început și ați văzut copiii mici se apropie indiferent de câine cât de mare și cât de fioros, pentru că nu cunoaște ce este. Dar și sunt copii care nu au interacționat până atunci cu niciun cățel, părintele, din frică de câini, îl oprește pe copil să interacționeze. De aceea cred că părinții ar fi bine să ne gândim că atunci nu cumva fricele noastre proiectate asupra copilului îi limitează interacțiunea sau îi limitează cunoașterea. Și vorbim acum de frici care au un obiect clar, dar ce să spunem de frica, de exemplu, frica de să nu mă fac de râs în fața lumii, tot felul de fobii sociale. Ce ne facem atunci? Că, practic, copilul va prelua prin imitație ceva pe care el nu cunoaște încă. Dar știe că nu vorbesc cu un străin sau nu vorbesc într-un grup de persoane necunoscute.
Îmi amintesc acum, am asistat la un moment dat la o scenă în care o mămică își întreba fetița de vreo 4-5 ani, care urma să cânte într-un loc public, dacă are emoții. Și fetița nu a știut ce înseamnă acele emoții.
N-a știut ce înseamnă cuvântul emoții. Da, până pe la 5-6 ani copiii se duc foarte deschiși către scenă. Dar am impresia că tot ce trăiesc părinții înainte de a intra copilul pe scenă se transmite copilului. De ce oare mama așa? Și de fiecare dată când urc pe scenă, mama e un pic agitată, e precipitată. Înseamnă că empatizez și eu cu ea. Ia să fiu și eu un pic ca mami. Cunosc o situație în care i-am sugerat mamei unui copil care practica tenisul de câmp ca la următoarea întrecere să nu mai fie în sală. Pentru că era atât de atent copilul la mamă și nu se mai putea focaliza pe ce avea de făcut copilul. Această anxietate de performanță o transmit părinții copiilor. Chiar dacă le-ar plăcea foarte mult părinții să-i sprijine, uneori părinții își exteriorizează în exces anxietatea. Și apropo de ce discutam și data trecută, egalează performanța copilului cu performanța personală. Ori, rezultatele copilului sunt ale copilului, nu sunt ale mele. Nu mă evaluează pe mine, îl evaluează pe copil. Că eu l-am ajutat să ajungă la acest nivel foarte bine, dar nu sunt rezultatele mele ca părinte.
Iubește viața. Iubește viața.
Vorbeați la un moment dat despre anumite mecanisme reglatorii pe care le are orice om în domeniul emoțional. Ce ați vrut să spuneți cu acestea?
Este modalitatea prin care ne echilibrăm, adică reușim să descărcăm frustrările, furiile, ca să ajungem la nivelul în care să putem percepe lucrurile așa cum sunt ele. Că dacă sunt furios, dau un exemplu simplu, gândiți-vă ce se întâmplă atunci când sunt nervos în trafic. Am impresia că toată lumea are ceva astăzi cu mine și toți îmi taie calea, nu semnalizează. Și cum mă comport în momentul când sunt liniștit, relaxat, mă comport și eu astfel. Da, bun, nu ai semnalizat, ai trecut în fața mea fără să semnalizez, nu-i nimic. Această reglare emoțională mă ajută să funcționez optim. E normal să fiu furios, e normal să fiu trist, e normal să fiu speriat, dar e normal să exteriorizez aceste stări prin diferite modalități. Pot să le exteriorizez la fața locului, adică când sunt confruntat cu stimulul, pot să le exteriorizez sub o altă formă, că e un desen, că e un cuvânt, că e ceva de lucru manual. Important este să exteriorizez ca apoi să reușesc să ajung la o anumită stare de echilibru, ca să pot să percep celelalte evenimente așa cum sunt ele.
Și în ce fel realizează un adult lucrul acesta?
Adulții verbalizează.
Adică discută,
da,
între
pot,
ei.
Pot discuta.
Vai, ce mi s-a întâmplat,
exact,
sau cum am
discuta.
Simțit.
Gândiți-vă la, pot posta ceva pe un blog sau pot posta ceva, cât de mult au înflorit toate acestea. Dacă vă uitați, sunt foarte multe bloguri care își descriu experiența. Sau pe diverse grupuri de socializare, uite ce mi s-a întâmplat, pot să descriu experiența. Sau cei care verbalizează mai puțin se pot exterioriza prin desen, cântat la un instrument, practicat un sport, orice care după ce ai făcut acea acțiune te simți mai liniștit, te simți echilibrat.
Este o nevoie de exprimare permanentă,
exact.
Și prin cuvinte sau printr-o formă de artă facem lucrul acesta.
Sau prin orice care simțim noi că am externalizat, că am scos la suprafață. Nu știu dacă neapărat artă, pot să practic un anumit sport sau pot să fac anumite mișcări prin care simt eu că am reușit să scot. Orice, chiar și meditația. Orice care reușește să-mi externalizeze
trăirile,
senzațiile pe care le-am avut.
Deci oamenii care muncesc non-stop și nu-și permit, pentru că așa s-au educat ei, nu-și permit niciun răgaz, vor claca la un moment dat. Nu este un ritm normal pentru o ființă umană.
Păi dacă și o mașină ar merge în continuu pe șosea, la un moment dat se încinge ceva, motorul, la un moment dat oricum, se fac pauze, ori cauciucurile, ori ceva o să cedeze. La fel și la om, numai că noi oamenii ne credem supra-oameni, considerăm că avem supraputeri. Cel mai bine este, și tot studiile o arată, că oamenii fericiți reușesc să găsească un echilibru între viața profesională și viața personală, viața de familie. Și tot ce înseamnă și personal aici intră, să fac ceva și pentru mine. Că este un sport, că merg la un spectacol sau citesc ceva care îmi place. Pentru că, la moment dat, dacă punem toate ouăle într-un singur coș, că o fi cel profesional, că o fi cel familial, riscă să se spargă dacă sunt toate la un loc. Dacă le împărțim în diferite coșuri, la un moment dat, când ieșuăm pe un anumit plan, reușim să ne echilibrăm găsindu-ne resursele în alte planuri, ducându-ne către alte coșuri. Deci e bine să păstrăm un echilibru și între viața socială, și între viața personală, viața de familie și viața profesională. Nu pot să am doar prieteni să mă bazez doar pe ei, nu pot să muncesc doar să muncesc fără prieteni, fără familie, fără să am grijă de mine ca individ, de mine spiritual sau de mine cultural. Nu pot să am grijă să mă axez doar pe mine, să fiu egocentric și să am grijă strict de mine, să-mi neglijându-mi familia, serviciu, prietenii și așa mai departe.
Dar astăzi multă lume se confruntă cu un program foarte încărcat și, deși orice om are nevoie de toate aspectele pe care le-ați menționat, totuși parcă nu-i ajunge timpul să se ocupe și de el și de relația lui cu ceilalți și de viața lui profesională și de momentele de relaxare. La ceva trebuie să renunți.
Este foarte important pentru ce muncesc. Dacă stau să mă gândesc, dar deja intrăm în filozofie. Muncesc ca să am mai mulți bani, pentru ce să am acei mai mulți bani? Ca să pot să... Și iarăși intrăm, dacă încercăm să reevaluăm valorile sau prioritățile la un moment dat, ca să ne dăm seama pentru ce este acel efort. Că de foarte multe ori muncim de dragul de a munci sau, uneori, muncim ca să fugim sau mergem, stăm mai mult la servici ca să evităm sau să ascundem eventuale probleme familiale sau sociale.
Iar un om matur își va da seama, se va analiza și va încerca să rezolve această problemă.
Să sperăm că are această maturitate și putere să se pună sub lupă, să analizeze care sunt planurile vieții sale și unde alocă în acel timp mai mult timp și unde ar trebui să echilibreze. Este o tehnică pe care eu o folosesc în psihoterapie, în care și spunem rombul vieții, în care chiar încercăm să calculăm, așa să spunem, să calculăm, să estimăm cât timp și fizic și psihic alocăm unei anumite sfere din viața noastră. Unde ar trebui să mai insist? Unde am alocat în ultima perioadă foarte mult în surplus, dar în același timp am dezechilibrat din altă parte. Și în momentul când încerc să analizez, îmi dau seama unde ar trebui să insist sau ce ar trebui să fac mai puțin, ce aș putea să fac, ce nu am făcut până acum, ca să reușesc să echilibrez aceste sfere ale vieții.
Iubește viața.
Păcatul în lume.
Iubește viața.
Revenind acum la copii și la mecanismele reglatorii emoționale pe care le au ei, ați spus că jocul este principala activitate care îi deconectează și îi stabilizează din punct de vedere emoțional. Până la ce vârstă jocul are acest rol?
Jocul are acest rol și la vârsta adultă. Gândiți-vă cât de mult ne place să ne jucăm nouă adulților. Sau mă gândesc la joc acum că este o metodă de terapie care se numește psihodramă, în care adulții, prin intermediul jocului de rol, își rezolvă problemele, găsesc soluții la probleme. Nu e rușine să ne jucăm indiferent de ce vârstă, iar în calitate de părinte este chiar indicat, sunt cărți scrise pe această temă, cum să ne hârjonim cu copiii și care este importanța jocului banal de hârjoneala pe covor și ce rol are el în relația cu copilul. Nu e târziu să ne jucăm nici la o vârstă. Important este ca la vârsta adultă să nu ne jucăm mai mult decât să lucrăm, iar în mica copilărie să nu muncim mai mult decât să ne jucăm. Important este să păstrăm în toate un echilibru. Dar jocul este binevenit la orice vârstă.
Pentru un părinte pare destul de lipsit de importanță să se joace cu un copil.
Lipsit de importanță, să spunem că poate nu are timp. Dar prin joc reușești să întărești relația cu copilul, reușești să descoperi multe din preocupările copilului și reușești să rezolvi unele situații problematice pe care le are copilul prin joc. Iar ca și intervenție pe care o folosesc eu cu adult în relația cu copii este jocul. În momentul când începi să-i spui copilului uite așa sau fă așa, îl pierzi. Jucându-te cu copilul tău, poți să-i transmiți foarte multe informații, dacă tot discutam mai înainte despre reguli și limite. Jucați-vă cu copiii în jocuri cu reguli, da, nu te supăra frate, sau jocuri de domino, sau alte jocuri în care îi spui, asta este regula. Regula, și acolo scriu foarte clar, vedeți că orice joc are, regulile jocului. De acolo copilul învață cât de importante sunt regulile și la fel îi spunem, la fel sunt importante regulile și în viață.
Am observat că astăzi a mai apărut un domeniu care îi atrage pe părinți atunci când vine vorba despre educația copiilor lor, actoria, jocurile de teatru. Ce rol are acest domeniu pentru a învăța pe copii cum să relaționeze cu ceilalți?
Este util oricărui copil să facă elemente de actorie. Și felicit pe acei părinți care reușesc să faciliteze copilului cursurile de actorie. Personal, băieții mei au urmat acele cursuri, iar băiețelul mijlociu urmează să le reia. Învață multe lucruri, în afară de să comunice, învață inclusiv noțiuni de dicție, adică chiar își exersează dicția. Exersează vorbitul în public, dar îi și descoperă ca și personalitate pe copii. Nu vrea copilul să facă actorie? Ar putea să urmeze, nu știu, un curs de psihodramă pentru copii. În vestul țării se practică foarte mult psihodramă pentru copii, special creată pentru copii, ca prin intermediul jocului copilul să-și rezolve diverse probleme. Atunci când copiii se joacă, atunci ei sunt autentici. În joc reușesc să-și rezolve probleme. Și în momentul când merg la actorie, intră în pielea unui personaj, se identifică cu acel personaj, reușesc să trăiască emoțiile pe care le trăiește acel personaj, își pot alege un personaj ale cărui calități nu le are și le dorește, sau pot să-și aleagă personaje negative, cunoști situații, pentru că de obicei personajele negative sunt cele puternice. Când practic această modalitate prin care punem în scenă o poveste, pe copiii mai mari îi întreb, de ce anume ți-ai ales acest personaj pe care l-ai jucat? Ce anume te-a atras la el? Și copiii descoperă că au anumite laturi pe care până atunci nu le conștientizau, dar atunci când au reușit să intre în pielea unui personaj, au descoperit calități, alte calități de care nu erau conștienți până atunci. Foarte interesant, tot din experiență, în momentul când începeam o poveste, dar aceasta se întâmpla cu adolescenții, îi rugam să finalizeze în varianta lor finalul poveștii. Foarte interesante, mai ales povești clasice pe care adolescenții reușeau să le dea un final modern. Descufița roșie, Alba ca zăpada și cei 7 pitici. A fost o experiență inedită și pentru mine. să observi cât de creativ și cum pot să pună în scenă anumite aspecte din viața lor personală, adolescenții. Chiar și acum, cu grupurile de dezvoltare cu adolescenții cu care lucrez, mereu avem momente de punere în scenă a unei situații, a unui eveniment. Le place foarte mult, intră foarte frumos în pielea personajelor.
Așadar, aceste jocuri de teatru și psihodramă sunt adevărate instrumente pentru dezvoltarea emoțională a copilului.
Și pentru dezvoltarea lor personală sunt foarte importante, sunt tehnici pe care le utilizăm în aceste activități.
Ce părere aveți despre fixația pe care unii copii, cred că mai mult băieții, din câte am observat eu, o au pentru eroi din desenele animate? De exemplu, se atașează de personajele din desenele cu dinozauri sau cu mașinuțe și vor să li se cumpere hăinuțe cu eroii aceștia, jucării, nu mai vorbesc, își dau porecle pe măsura acestora. Cum vedeți? Este normal? Par obsesii.
Simt nevoie să se identifice cu un personaj.
Și este normală această nevoie? Pare ceva de domeniul dependenței.
Important este să nu devină obsesie. Pentru că acum, de exemplu, la copiii preșcolari și școlari mici este obsesia cu minionii. M-am confruntat cu o situație în care un copil nu accepta alt creion decât galben, pentru că minionii sunt galbeni și chiar și-a început și să plângă. Este ca și cum mă atașez de un anumit personaj, mă identific cu el. E bine să-mi placă personajele, dar nu până la a mă identifica cu el și a nu accepta altceva decât acel personaj. Da, vreau sticluța în sub formă de minion, rucsăcelul sub formă de minion, totul să fie. Important este ca părinții să le arate și alți eroi sau să le arate, să le prezinte și alte povești, ca să nu-i restricționăm sfera de cunoaștere a copilului. Este foarte bine că găsesc personaje, cunosc personajele, dar să nu restricționăm copilul într-atât de mult.
Dar această atașare a copilului față de eroi din desenele animate poate arăta o lipsă de afecțiune pe care o resimte copilul? O nevoie neîmplinită în familie?
Nu neapărat. Se poate identifica cu un personaj că este mai puternic, că este gen Superman care are supraputeri, care poate să facă orice, sau, nu știu, Spider-Man, care salvează oamenii. Sau fetițele se identifică foarte mult cu Anna și cu Elsa, da, prințesele, pentru că își doresc să fie prințesele, sau se identifică cu prințesa Sofia, că este prințesă, îmi doresc acele calități. Nu înseamnă că compensează. Îmi doresc să am și eu acele calități. Important ca părintele să discute ce anume îți place la Ana, la Elsa, ce anume îți place la minioni. Îți place doar culoarea, pentru ca nu cumva să cadă și copiii în trendurile acestea comerciale și de reclame. Pentru că copiii sunt primii care prind. Ei sunt primii potențiali clienți. Din această cauză e bine ca părintele să discute. Nu e de speriat, dar este să discutăm de ce anume îți place Ana, de ce îți place Violeta la adolescenți, de ce anume îți place Spider-Man sau de ce îți plac atât de mult minionii și vrei neapărat. Ce anume ți-a plăcut? O discuție, și când părintele încearcă să aducă, dar uite că sunt și alte, uite ca Spider-Man, de exemplu, este și Batman sau este, ce are diferit față de celelalte? Îl învățăm pe copil să facă comparații între personaje. Adică nu-l mai fixăm doar pe un singur personaj. Hai să ne gândim și la alte personaje.
Iubește viața.
Cât de important este să îl învățăm pe copil să își formeze spiritul critic, să gândească el cu mintea lui și să nu aștepte ca alții să gândească mereu pentru el.
Acum depinde ce ne dorim în viață. Un adult executant sau o persoană care să poată iniția și o propria afacere, care să poată avea inițiativă și care să fie, de ce nu, și lider. Totul depinde de părinte și de copil. Știu că orice părinte, sunt sigură, își dorește un copil fericit, dar care să aibă și inițiativă, să poată să reușească în viață, că tot discutăm acum despre reușita în viață, toți discută. Lucrul acesta o va poate face în momentul când va înghiți orice informație fără să reușească să discearnă, când îl va lua ca și idol, ca și personaj preferat, personajul pe care îl preferă toți, sau va avea capacitatea de a compara între ele, capacitatea de a analiza, capacitatea de a crea relații între diverse evenimente, personaje și fapte. Spiritul acesta critic, practic, ne asigură și o capacitate de flexibilitate cognitivă. Pot să trec de la o categorie la alta, pot să stabilesc relații, pot să stabilesc analogii. Sunt capabil să fac o sinteză, pot să extrag ce este important, ce este mai puțin important.
Dar concret, cum îl putem învăța pe copil?
Un exemplu concret a fost cel pe care l-am dat cu personajul. Hai să vedem cine dintre personaje mai are calități similare cu Spider-Man. Cine dintre personaje se comportă sau este la fel ca și Elsa, ca și Anna. Ajutând, adică făcând comparații, analizând, stabilind lucruri comune și lucruri care diferențiază între persoane, între obiecte, lărgindu-i, practic, sfera de cunoaștere, apelând la alte operații cognitive decât doar, nu știu, acesta este și punct. Sau 2 plus 2 întotdeauna vor da 4.
Spuneați la un moment dat că astăzi vorbim foarte mult despre reușita în viață. Cum vedeți până la urmă reușita în viață în contextul unui părinte care vrea să-și crească foarte bine copilul?
O să parafrazez colegele mele, psihologii, colegii, majoritatea sunt fete, colegii mei psihologi care spun, în momentul când au devenit părinți, au spus că nu-mi doresc nimic altceva de la copilul meu decât să-l văd fericit, echilibrat și liniștit acolo unde este. Dorește să se facă tâmplar și acest lucru, simte că este vocația lui, să se facă. Dorește să se facă sportiv de performanță, îl sprijin, îl ajut. Dorește să se facă șofer, îl sprijin, îl ajut, îl susțin. Important este ca omul să se simtă potrivit la locul potrivit. Să simt că aici îmi este și să nu alergăm după tot felul de iluzii. Că dacă aș avea mai mulți bani, dacă aș avea o anumită casă, dacă aș avea o anumită mașină, să mă simt bine acolo unde sunt și să-mi trăiesc practic momentul. Cred că asta. Pentru că de foarte multe ori persoanele dau timpul înapoi și își dau seama că în acel moment a fost cu adevărat fericit. Și este dor de acea stare, este dor de acele momente în care în cotidianul, care nu este prin nimic din comun, el era fericit în acea stare. Sunt persoane care îmi spun, îmi e dor de starea pe care o aveam înainte de această tristețe. Îmi e dor să-mi fie așa bine cum îmi era atunci, înainte, ca să fiu acum. Da, am, putem avea multe lucruri, dar satisfacția importantă este să o avem și pe interior.
Ne vom opri aici, mulțumind foarte mult doamnei psiholog dr. Tatiana Barbaroș. Eu sper din tot sufletul să ne reîntâlnim la o nouă ocazie. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Eu sunt Laura Maftei și vă dau întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii noastre. Până atunci, rămâneți cu bine!
Cruce, Iisuse, mi-ai scris. prisit.